Ayan, good evening po sa bawat isa and welcome po sa ating Wednesday Habit, our word and prayer. Ngayon, ako po si Kuya Lewis at ito po ang aking mga kasama, si...
And ako po si Kuya Ace.
Ako po si Kuya Ebong or Kuya Joey, kayo na po bahala.
Ayan, at kami po ang inyong makakasama ngayong gabi sa ating reflection sa ating Wednesday Habit na word and prayer. Ngayon, to give... ngayon, for this time... isa po sa ating mga pinakaabangan ang ating icebreaker. At ililit po tayo ni Kuya Ace sa ating icebreaker for tonight.
Ayun po, nagulat ako dun.
Hindi mo alam na ikaw pala yung maglilid ng icebreaker.
Na-break yung ice ko. Ayun, so, para po sa ating icebreaker, at ating pong sagutin ng tanong, ano po yung pinakamahirap na utos na inyong ginawa? At bakit? Tama ba yun? Yeah. Yeah, so just type in your answers and as we wait sa mga inyong mga sagot at habang kayo nag-iisip, mauuna na po si Kuya Lewis sumagot ng tanong na yun.
Well, ulitin muna natin, ano ang pinakamahirap na utos?
Yes, pinaka.
Na sinunod mo at bakit?
Sinunod.
Para sa akin, yung pinakamahirap na utos.
Grabe ang hirap nun. Ah, sorry, wala pa.
Yung bago mag-pandemic, yung gigisingin kami ng madaling araw para mag-set up sa isang tiyangge, tapos magbuhat ng mga paninda, tapos after ilang hours, ililigpitin ulit, tapos ikakarga. Ayun yung pinakamahirap sa amin. Gigising ka ng madaling araw, tapos uuwi ka ng tanghaling tapat. Ayun. Ikaw naman, Kuya Joey.
Tanghaling tapat talaga yung pag-uwi nyo?
Oo, tanghaling tapat.
Grabe, parang hirap nga nun. Ano araw-araw or ano?
Araw-araw yun.
Ah, okay.
Tapos araw-araw din kaming bumabiyahe kung saan-saan lugar. Kasi nagtsatsangge.
Oo. Sige. Sa akin siguro ang pinakamahirap, siguro sa iba hindi ito mahirap, pero ako nahirapan talaga ako eh. Natatandaan ko kasi na sa church, na-assign ako mag-song lead. Ayan. Yung sinabi sa akin na ako yung mag-song lead kasi walang available that time na makakanta. Eh ako naman, minsan kumakanta lang ako kasi parang somehow napifeel ko or parang gusto ko talagang kumanta.
Tapos, sample. Hirap
pero nung na-receive ko yung ano na yun, nung utos na yun, talagang nanlamig yung buo kong katawan, uminit yung mukha. Sabi ko, paano kakanta? Hindi naman ako magaling kumanta or kumbaga parang kakanta lang ako kasi ano lang, basta makakanta lang. Tsaka parang somehow sa akin, hindi naman sa pagbababa sa sarili, hindi ko kasi masasabing maganda boses ko. Tapos narinig ko na ikaw mag-song, sabi ko, paano ko gagawin yun? Tapos mag-ano ka pa sa congregation, somehow mag-lead ka talaga ng worship. Sobrang hirap. Pero yun nga, sinunod ko pa din. And yeah, talagang hindi ko makalimutan yun kasi talagang uminit yung mukha ako, nalamig yung buong katawan. Saka, yeah, nahirapan talaga ako mag-song lead that time.
Sample nga ng song lead, oh.
Hindi, okay na yun.
Pero ano yun, natatandaan ko yung araw. Nakaka-bless naman yung kanta na yun, oh. Oh, nag-worship na mga...
Totoo ba? Para hindi mo
hindi na-edify naman talaga ito. Oh.
Sige, sige.
Tapos nagulat. Nagulat na si Kuya pala kayang kumanta ng maganda. Oh. Mm-hmm. Parang iba kasi yung timpla ng boses niya. Pero salamat sa Lord kasi...
Grabe yung timpla ng boses.
nasunod mo yung utos.
Ayun, sabi ko sa'yo. Ikaw, Ace.
Sa akin naman, naalala ko, dati nag-work pa ako. May isang time na madaling araw na pero may kailangan kami i-deliver na parcel. So kahit madaling araw, need kong pumunta ng Cubao para i-deliver yung isang napakalaking package. Tapos kasi sa bus siya ilalagay. So nandun ako sa Cubao, madaling araw, naghahanap ako ng bus station na bukas pa na tumatanggap ng parcel. Tapos ang ending, parang kakahanap ko, talagang konti na lang susuko na ako. Hindi ko ata na-deliver. So parang kinabukasan din. So talagang napakahirap niya kasi sobrang pagod. As in, pagod na pagod yung buong katawan ko. Tapos madaling araw, gusto mo na matulog, pero dalan-dala mo yung malaking box sa stroller. So yun yung siguro yung pinakamahirap na...
Anong dala mo na that
time? Ano yun eh? Ano bang laman nun? Mga mugs, ganun.
Mabigat.
Mabigat. At napakahirap.
Santo ka pa nun, for sure, kasi madaling araw eh.
Oo, kaya ano eh, naisip ko nga nun, ano eh, iwan na lang yung parcel dun. Bahala ka na sa... Ayun.
Iwan yung parcel pero mapagalitan na ng boss mo. Oh, nagutos.
Yari naman ako, di ba?
May sumagot na ba?
Ayan, meron na, meron na. Yan, sabi ni Kuya Mark Ren, ang pinakamahirap daw na utos para sa kanya ang mahalin ang kaaway.
Ah, sample nga.
Comment pa ba?
Si, ano, si Ruth Yanesa, sabi niya, mamalengke. Di po ako marunong mamili ng gulay sa kapaano tumawad. Ayan. Ah, si Tita Carmen po ata ito. Ayan. Si ako dati nung namamalengke, oh, gustong-gusto ko namamalengke nung bata pa ako. Bakit? Kasi doon ko lang naririnig yung pogi eh.
Pogi,
pogi, bili ka na. Pogi, bili ka na. Sino pa?
Yan, sabi ni Jenaline Elyang. Hey yo, Angel.
Ay, shout out yung Bob.
Mali. Si ano pala? Si Patrick Lilagan pala. Ako po mag-igib ng tubig na medyo malayo po ang pinagkukuhanan.
Gano'n kaya kalayo yun? Oh, feeling ko, ano, mula Kalbaryo hanggang Monumento.
Ngayon mo gawin yun, lalaki katawan mo.
May sinasabi si Ate Joy, oh. Pasahin mo, Ace.
Alin, okay. Ayan, sabi ni Ate Joy, ito ba yun to? Ayan, osked na ulit.
Kailan ka daw ulit kakanta.
Nako, pala hindi napasubo. Nag-follow up si ano, Tita Carmen, sabi niya, tapos sukli iniiwan.
Ouch.
Pati sukli lang ang iniiwan.
Oo. Yan, sino sabi ba? Ni Reg Boo, yung aralin po yung lineup na nabago sa drums po ng ilang hours ng prior to practice, ha? Grace na lang talaga ng Lord. Si Lord ang nagbibigay ng lakas to do things na hindi naman kaya. Wow, amen.
Sabi ni Jeffrey Avila Paraso, sino kaya to? Ayan. Tag-ulan, aalis po kami, inutusan po akong maligo. Ang hirap po kay lamig ng tubig, guys, pero matagal na po yun.
True.
Tagulan lang ba, Jeff? De joke ako. Ano ba?
Ayan, so sabi naman ng ano, disciple ko, shoutout sa'yo, si Ian. Gumawa po ng essay, nape-pressure po kasi ako kada gumagawa ako ng essay. Wow.
Patalino naman yung ano mo.
Patalino to.
Yan, sabi po ni Ate Marites Monares, ang pinakamahirap na utos para sa akin ay ang mamalansya. Sorry po, yan po talaga ang pinakaayaw kong gawin, ang magpantay at magpakinis ng polo.
Yun. Sabi ni Jessica, kumain ng gulay. Wow, specific. Ay, okra. Same. Same. Okra talaga yung okra.
Relate.
Sabi ni JB, wag mag-basketball. Ah, kaya pala kanina.
Dali.
Meron sabi pa. Ni Wendell, ako po bumili po sa palengke dahil nakalimutan ko yung mga bibilhin.
Si Maria Victoria Levantino Vidar. Sorry, kinumplete. Yung pinabili ka tapos kailangan mo ibalik yung gulay kasi lanta na. Nakakaya din yun, huwag magbabalik ka. Sino pa? Ba, nagsasabi pa si Kuya Ren, apakahirap, sobra, pero napagtagumpayan. Ah, ito yung magpatawad. Ah, magaling ang kaaway.
Yan, ang sabi po ni Ate Lizzie, ang hindi po uminom ng kape for 1 week.
Sino?
Si Ate Lizzie.
Ah, okay. Hindi uminom ng kape for 1 week.
Okay.
Meron pa ba, Kuya Ace?
Ayan, sabi naman ni Tito Arjin, noong 10 years old ako, so mga ano to, 19. Yung maglinis ng isang planggana na tilapia, puno na ako ng langaw. Di ko alam, magagamit ko pala ngayong adult na ako. Oh,
pati yung langaw, nalinis niya, no?
Yan, sabi naman ni Joshua Centino Milan, maging seryoso po sa mga skit sa school. Lagi po kasi akong tumatawa every time na magbibitaw ako ng mga linya ko.
Wow, oh, may nagsusumbong dito sa comment section. Sabi ni Eloisa Manalo, pinag-MC po ako bigla ni Kuya Lewis. Ha, ha, ha.
Sorry na.
Nambibigla ka pala.
Ikaw pala Lewis eh. Sabi naman ni Christian Isaac, sa akin po siguro yung nasa probinsya ako nun, yung inutusan ako na magbunot nang mani, pero marami naman po kami. Sobrang init po ng panahon at lawak ng taniman, pero no choice. Dahil walang kakaining mani kung hindi aanihin. Ayan, so wala ka ng no choice.
Yan, sabi naman ni Tita Ada, sobrang tagal na nito, humingi ng sorry sa isang consultant during my internship sa Mary Chiles Hospital, 1988, o diba sobrang tagal na nga. Pero seriously kasi, wala akong kasalanan during that time, na-delay ang results ng patient niya kasi nagka-technical problem ng machines, sobrang foul ng mga sinabi sa akin.
Grabe yun. Ito parang ito ata yung pinakamahirap na nag-comment ngayon. Sabi ni Tricia Yanesa, bumili po ng ulam sa labas. Eme, love you, Ma Carmen. Ah, okay.
Oh, parang mahirap din yung mamili ng ulam sa labas.
Sabi lang, bumili ka ng ulam. Siguro last two.
Sabi ni Tita Selmar, yung inutusan ako na pumunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan at hindi ko pa alam papunta. Buti na lang may right med.
At sabi ni Tita Elsa Cayetano, third year high school ako. Pagka-uwi ko ng school, hila-hila ko yung isang sako ng gulay para ibenta sa tabi ng daan. Wow. Bata pa lang, masipag na Tita Elsa.
Madiscard eh.
Praise God, no? Talagang bawat sa atin. For sure, meron tayong mga na-receive na may hirap na utos. No? Pero ang mahalaga, sinunod
mo.
Yeah, kahit so, na mahirap, ay as long as sinunod natin, okay pa din. Pero mamaya, makikita natin na basta lang ba dapat sundin natin ang inuutos o baka may kailangan pa tayong dapat gawin. No? So, praise God sa ating mga obedience sa mga ganong pagkakataon.
Yan, amen. At dahil tayo ay nasa reflections, so talagang yung message natin ng Sunday is about the man na talagang sumunod sa Panginoon. And even if hindi niya nakikita kung saan papunta, talagang sumunod siya. And samahan niyo akong basahin yung ating baliktanawan, yung ating salita, yung mensahe ng Panginoon sa atin noong linggo. Sa Hebrews 11, verse 8-10. Okay. Sabi dito, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise. In the foreign land. Sobra na pala ako. Ayan. Ayan, hanggang verse 10 pala. Okay. So, verse 9, by faith, he went to live in the lands of promise as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob. Heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. So let me read it sa Tagalog din, version, magandang balita, Biblia. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganong ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So bless the reading of the word. Kuya Lewis, can you lead us in our opening prayer?
Yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong gabi, itinataas ka namin sa lugar na ito at patuloy po kayong mapupurihan at madakila sa aming pong mga ginagawa. Panginoon, as we reflect, Lord God, into your word, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isipan to receive pa, Lord God, at mas mapagnilay-nilayan po namin ang mga natutunan po namin last Sunday. Help us, Father God, na mas maintindihan yung mga mensahe na gusto niyo pong sabihin sa amin at bigyan niyo po kami ng pagkakaunawa, Panginoon, sa mga gusto niyo pang sabihin sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong gabi at let your spirit cover us, Lord God, as we reflect, as we discuss, Panginoon, as we share, Lord God, your word tonight. Thank you so much, Father. We offer to you this night. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. So, halina po't samahan niyo kung ating baliktanawin ng mensahe ni Lord sa atin noong Sunday. At habang tayo naglalakad sa Hebrews, lalo na yung binabaliktanawan natin yung mga characters sa Bible, na merong common denominator ng talagang genuine faith. Talagang last week, natutunan natin yung walking. Ito kung ilalagay natin sa gesture, sa akin, more of hugging. Bakit? Bakit hugging? Kasi pag niyakap mo yung isang tao, mas naririnig mo siya. So dahil yung tao natin na pinag-uusapan ngayon ay si Abraham, who obeyed the Lord, talagang ginamit niya yung kanyang pandinig. So talagang ano, may kita natin, yung faith ni Abraham is amazing. Talagang nilook up. Pero may mga possible reasons din na yung faith natin ay hindi katulad nung kay Abraham. Ano-ano daw yung mga possible na reason na yan? Una, you do without hearing. So more of inunahan mo ang Diyos. Pangalawa, you hear without doing. So ito, nakinig ka, pero hindi ka sumunod. Tapos yung pangatlo, you hear and you do without your heart. So ito naman, wala sa puso yung pagsunod. So kung babalikan natin yung ano, yung ating verse, ayan, so makita natin yung mga words na talagang na-emphasize para lang makita natin ano nga ba yung naging dahilan bakit effective yung faith ni Abraham. So una, balik-tanawan natin yung word na called, o sabi nga dun sa Greek kaleo. So makita natin doon, natutunan natin na pag tayo ay tinawag, lalo na ng Diyos, talagang meron nandun yung relationship. Parang hindi mo masabi na tawagin ka lang ng stranger, sasama ka ba agad? Diba? Hindi naman. Pero dito, talagang yung invitation, may kalakip na relationship. You are called because you are known. And yung Diyos, kilala ka. Kilala niya din si Abraham. So talagang tinuro sa atin na yung action of listening. Listening. So, importante yung tanong na kanino ka nakikinig? Ayan. So, okay, ako actually, nung nireflect ko yun, kanino ba ako nakikinig? Sino ba yung mga taong pinapakinggan ko? Kahit nga hindi sa tao eh. Kunyari, sabihin natin digital age, ano yung mga napapakinggan mo sa cellphone mo? Diba? Kayo ba, kamusta? Sino-sino yung mga taong pinakikinggan nyo? Ako, nakikinig ako sa leader ko. Yes. Sino kaya yan? Kahit short lang, short.
Ako, ang mga taong pinapakinggan ko lately ay, of course, leaders din. Leader ko. Pastor Al. Sa work naman, yung boss ko. Diba? Sa family naman, si Mami. Yan. Yung mga leaders talaga na ano, na existing sa buhay ko. Yan. Na pinakikinggan.
Ayun. Salamat. May gusto kong add?
Sa akin, si Joey, yung mentor ko, yung gwapong-gwapong si Joey.
Sino yun?
When it comes to guidance in the ministry, yan sila, Pastor Al, sa ano din, when it comes to career, yan, kay Joey din, pero sa parang practical advices, yan, sa mga leaders. Parang nakikinig ako sa kanila kasi parang they know what to do and parang somehow alam nila yung lalakaran, alam ni, somehow dinaanan na rin nila.
Yun. Or may mga perspective na possible na hindi natin nakikita, pero sila nakikita nila.
Oh, yeah. Oo, tama. Amen and amen. So talagang tama yun, no? So talagang makikita mo na dapat magkaroon din tayo ng warning sa ating sarili na pipiliin natin kung sino yung papakinggan natin. Kasi kung sino yung lagi mo nadidinig, dun ka madalas sumasandig. Mm-hmm. So talagang ngayon, magiging careful ka. O nga, no, ano nga ba yung mga pumapasok sa tenga ko? At
parang somehow related din yan sa ano eh, yung kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, yeah, sa part lang yan na kung sino yung pinapakinggan mo lagi, yun yung somehow pumapasok sa puso at isip mo. At yun na din yung perspective nila. Mm-hmm. Yun na din yung maging perspective mo. Di ba? Parang ganun.
Ayan. Kaya makita natin talagang si Abraham. Ano siya eh? Pinili niya. Actually, may part ng action ng pagpili. Makinig sa Diyos. And yun yung kumikita natin later kung ano yung fruits na. No? Pero ang sarap lang isipin na you have an opportunity to hear because kilala mo din kung sino yung pinapakinggan mo. Like sinabi niya, leaders, someone malapit sa inyo, family, even friends na malapit sa inyo. So talagang sabi ako, napasabi ako sa Lord na how can I guard my heart through my ears, di ba? So makita natin yung second word na obey. Ayan, he obeyed. Ayan. So sabi naman sa Greek yung kalumenos. Ayan. So sabi doon, yung obedience ni Abraham ay mabilis. Imagine mo yun, even in the middle of command, yung puso niya settled na susunod ako. Ano niyo ba, yung ito nga yung pinag-usapan natin before tayo mag-start, no? O nga, no, si Abraham ba, minsan kasi maisip mo, sumunod siya, pero kamusta kaya yung puso niya nung sumunod siya, no? Si Abraham ba masaya nung sumunod siya? Imagine mo, iiwan mo lahat para lang pumunta sa isang lugar na hindi mo alam. Sabi dun eh, hindi mo alam. Pero alam mo, pinangako yun ng Diyos sa'yo. So, kung ano, kayo, anong isip nyo dun? Parang, anong, what are your thoughts pag sinabi mo, kung ano, si Abraham ba masaya siya nung sumunod sa Diyos? Or nung sumunod siya sa Diyos, kamusta kaya yung puso niya? Kayo, meron ba?
I think, ano siya, dahil wala siyang idea kung ano yung pupuntahan niya o yung iniutos sa kanya ng Lord, pero the mere fact na sumunod siya sa Panginoon, somehow, nandun nga yung settled yung puso niya eh. And without hesitation, masasabi mong, tingin ko masaya naman. Kasi without hesitation yung pagsunod niya eh. So willing siya. And as long as you're willing, di mo naman pwedeng sabihin na willing ka na malungkot ka eh. Uh-huh. Diba? So dahil willing siya na sumunod, kasi without hesitation, masabi natin masaya siya.
Diba? Ayan, amen. Tama
ba? Yeah, oh. Pwede natin kasing masabing settled ang puso niya kasi kilala ni Abraham yung tumatawag sa kanya. Kung ibig sabihin, yung relationship niya ni Abraham sa kanya ni Abraham, parang ganun yung pagtitiwala niya sa tumawag sa kanya na lumabas kung saan siya pinapapunta.
Ayun, amen. No? So makita natin, he immediately obeyed without hesitation. So makita natin yung obedience na buo at yung obedience na sincere at genuine. So makita mo rin, ano, even sumunod siya, not in the mere fact of merong benefits. Pero kasi kilala niya yung tumawag sa kanya at kilala niya yung nag-utos. So minsan naisip mo eh, no, parang ang hirap sumunod kasi baka hindi mo kilala yung nag-utos. So makita natin dito si Abraham, sumunod siya dahil kilala niya ang Diyos at talagang makikita natin yung relasyon niya sa Panginoon.
Tsaka ano din, siguro if I may add, hindi lang sa sumunod siya kasi mahirap sumunod kapag hindi mo kilala eh. Pero meron naman kasing sa buhay natin may mga naguutos na ayaw nating sundin kasi kilala natin na hindi okay, di ba? So somehow kilala niya si Lord at pinili niyang sundin si Lord kasi hindi niya lang basta kilala kundi alam niya rin na mabuti ang Diyos, no? Kasi pwedeng kilala mo yung naguutos na masama, so hindi mo susundin.
Uh-huh.
Pero sinunod niya kasi kilala niya at alam niya na mabuti ang Diyos.
Amen, amen. So makita din natin na yung motivation niya as he obey, talagang hindi by fear, hindi by investment na parang meron siyang aasahan after nung lahat. Hindi by guilt na parang ay kailangan ko sumunod. So makita natin talagang out of heart and out of love sa Panginoon. And amen, amen. So, makita din natin doon na yung pagkilala niya sa Diyos ay talagang with reverence, with honor. Talagang mayroong paggalang. And makikita natin yun sa buhay ni Abraham. Talagang andun yung paggalang niya sa Panginoon kung paano siya sumagot sa Diyos. So, makita natin yun eh, doon sa verse eh. Sabi niya dito, sa verse... ayun, verse 8. Sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, ayan, pumunta siya sa isang lupaing, pangako sa kanya, sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So makita natin, nandun yung hint na, ayun pala, sorry, kilala niya yung nag-utos sa kanya at sumunod siya ng buo. Ayun. So, balikpuntahan natin yung isang word na went out. Ayun, meron siyang ginawa eh. Ano siya? He went out. Pag mas matibay ang tinig ng Diyos, yun yung pipiliin mo eh. So, minsan, meron na tayong mga sariling plano sa buhay, mga desisyon. Pero paano kaya pag may mga times na ang Diyos pumasok dun sa plano mo, nung nakilala mo na siya, and meron siyang, may plano siyang sinabi sa'yo, at ikaw ay nakinig. Ngayon, may conflict na ito yung pangarap ko, ito yung pangarap ng Diyos para sa akin. Minsan, nandun tayo sa part ng pagpili ulit eh. Diba? Obedience is choice. So, paano nag-navigate si Abraham sa panahon na yon? Paano kaya siya nag-navigate doon sa choice na yon? Na, yes, I will went out. Kasi narinig ko yung tinig ng Diyos eh. Dito ako susunod. Paano kaya siya nag-navigate doon na meron akong kailangang iwan bago ako sumunod sa Diyos? Diba? So, makita natin, with honor and reverence, talagang obedience is costly. And makita natin na parang sa perspective ni Abraham, kahit mukhang matimbang yung dreams ko, nasabi niya na, Christ is enough for me. Diba? Meron ba kayong, eto, kahit ano lang, konting life sharing lang, parang, meron ba kayong instance sa buhay nyo na meron kayong pinanghahawakan na bagay, pero parang gusto mo i-let go, or na-let go mo na, para lang sundin yung tinig ng Diyos. Ayan, for me, okay, example sa akin. Ngayon, ano na ako, third year na ako sa school. Actually, yung unang year, napakahirap talaga. As in, wala pa kasing scholarship yung pinaka-first sem ko. Tapos, tinitignan ko yung machine ko. Kung ibebenta ko ba siya for tuition. Sabi ko, parang gusto ko kasi ituloy. May plan pa ako ituloy. Habang nag-aaral, nag-business. Parang, alam ko i-let go para may pambayad ako. So, imagine mo yun, parang, yung una, parang nahihiraya yung puso ko. Kasi, first year pa lang yun. May 3 years pa. Saan ko kukunin yun? Pero, nung nilet go ko yun, talagang dun ko nakita yung kamay ng Diyos. Kahit hindi ko nakikita, kahit sobrang cloudy nung dadaanan ko within 4 years. Sabi ko, Lord, hawak mo kamay ko ha. Ikaw bahala sa akin. So talagang ngayon, third year na ako, talagang nagugulat ako. Sabi ko kanina sa business office, kanina lang, sabi ko, kamustahin ko po sana yung tuition ko, kamusta na yun. Kung tumitibok po, meron kasi akong kailangan bayaran. Sabi niya, ano, okay na, officially enrolled ka na. Talaga po, paano po nangyari? This, ayun, covered na daw ng scholarship. So, salamat sa Lord kasi kahit hindi ko nakikita yung dadaanan ko, praise God kasi alam ko hawak niyo yung kamay ko. Narinig ko yun nung kanta nung Sunday, nung sa desert song. Kaso, dance yung ano. Pero sabi doon, nagda-dance sila, tas nagrema ako sa lyrics, sabi nung lyrics, I don't know where I will go, this is going, but I know that you hold my hands. Sabi ko, oo nga no, Lord, no. Ang galing kasi, even though hindi ko nakikita yung dadaanan ko, hawak mo yung kamay ko. Sakto no. Kayo, ayan, sa comment section, invite namin kayo. Kung meron kayong, sa tingin mo parang kailangan mo i-let go, kung talaga hindi mo ma-share, pwedeng share mo sa live group mo. Ayan. Meron ko bang bagay na gusto mo i-let go, pero mamaya daanan pa natin yung sa ating reflection question. And lastly, makita natin talaga yung heart. Ayan. So sabi doon, minsan, the best effort is only temporary. Talagang kahit anong ilagay mo sa puso mong mga bagay, the best achievements, lahat ng efforts na kaya mo ibigay para lang ma-full yung puso mo, kulang. Kasi yung puso natin talagang nilikha para sa Diyos. So, Hebrews teaches us that the world is fleeting, yet merong distinction. Tama. Believer ka man or hindi ka man believer, disciple ka man or hindi ka man disciple, dadaanan mo yung ano eh, yung suffering, dadaanan mo yung rejection, dadaanan mo yung pain, dadaanan mo din yung hirap. Pero ang distinction, meron kang kakampi. At yung kakampi mo, sure win. Diba? So, ang kakampi natin ay si Kristo. Ayan. So, ayun yung distinction natin. Meron tayong Kristo sa puso natin. Yung Kristo na yun, siya yung nagpuno ng ating puso. Kaya kaya natin makinig at magtiwala sa Kanya. So, I just want you to remember three words as we reflect dun sa ating message. Una, we hear. Pangalawa, we honor. We obey. With all of our hearts. With all of our hearts. So, makita natin na the Lord is continuing to realign yung ating puso. Yung purpose natin, nagbabago. Yung priorities natin, kayang baguhin ng Diyos. To much better one. So, even sa times ng uncertainty, masisigurado natin that He is faithful. Diba? Even if the things is unsure, we have a sure God with us. So, sarap lang isipin nun, no? Nakasama natin ang Diyos. Ayan. So, ngayon, dako tayo sa ating reflection question. And we encourage everyone to join us in comment section to answer our reflection question. So, ang ating unang reflection question, what are you most guilty of? Una, doing without hearing, hearing without doing, or hearing and doing without the heart?
Hindi, ako na. Ako na una. sa reflection question number one, no? But before I answer, again, I encourage everyone sa comment section na share your answer, no? And join us sa ating discussion for tonight. So, ang sagot ko sa number one is doing without hearing. And so, ang doing without hearing naman, hindi ibig sabihin na parang gagawa ka lang na hindi mo talaga pinapakinggan. Meron ding isang aspect na doing without hearing is ginagawa mo agad nang hindi mo naiintindihan pa completely yung instruction. At doon ako guilty, no? Doing without hearing. Kasi sometimes, madalas ako dito ako napapahamak eh. Kasi ako pagka nakareceive ako halimbawa ng instruction, then alam ko kung ano yung end goal or ano yung dulo or ano yung purpose, ano yung dapat maging end product, nag-start na akong gumawa or parang ginagawa ko na agad without really understanding completely anong instruction. Kasi halimbawa, nakareceive ako ng instruction, tapos ito yung dapat mangyari sa dulo. Somehow, basta malaman ko kung ano yung dapat mangyari sa dulo, ginagawa ko na. Pero nakita ko yung danger pala no, na yun nung nag-reflect ako nung Sunday, na napaka-dangerous nun kasi hindi ibig sabihin na alam mo kung ano yung dapat mangyari, umpisaan mo na without really understanding kung ano yung complete instruction. Kasi baka mamaya merong specific na instruction yung naguutos sa'yo na dapat mong gawin. Pero dahil gumawa ka na agad, mas makompromise pa. Alimbawa, nagawa mo nga yung end product, pero hindi ka naman sumunod kasi mali yung way na ginawa mo, pagkakagawa mo, parang baliwala. And doon ako guilty kasi parang somehow, ako gusto kong matapos agad or parang gawin na natin agad. Then along the way, saka ako na lang titignan, ano pa ba ibang instruction? Pero napaka-dangerous nun sa sense na baka nga may iba pang instruction na dapat mo munang mapakinggan para magawa mo ng maayos. And somehow, parang pagka ganun pala yung ginawa, makaiwas ka sa mga distraction, no? Mag-self-distract ka. And of course, respect din sa naguutos. Kasi kapag ka pala pinakinggan mo munang mabuti bago mo gawin yung isang bagay, somehow nire-respect mo kung ano yung kagustuhan ng naguutos and willingly sumunod ka. Nagawa mo nang maayos yung pinag-uutos. At the same time, na-respect mo yung naguutos. So dito ako guilty. Kaya parang somehow may some people of my life na talagang tinuturuan ako maging details, into details na sa mga instruction na dapat gawin ko muna, no? Tingnan ko muna instruction, aralin ko mabuti, baka meron pang dapat na gawin muna bago ko umpisan yung isang action para hindi ako mapahamak. So yun yung sa akin, doing without hearing. Sa inyo?
Sa akin, same with Kuya Joey, yung doing without hearing. Parang ano na lang yan eh, parang diskarte na lang yan, paano mo gagawin. Parang basta makuha mo yung resulta, nakaparehas naman din ng mangyayari, parang without trusting the process. Parang sabi nga rin ni Kuya Joey, yung honoring the one who gives the command, parang parang doon ko rin mas, doon din ako mas nag-reflect na hindi ko ginagawa yung isang bagay kasi hinahanap niya yung result na may poproduce ko, kundi yung paano ba ako makikinig sa Lord sa pinapagawa niya, bonus na lang yung resulta na gagawin ko. Yun yung para sa akin, yung mas maging, mas makinig muna, mas mag-reflect muna, take it slow, then saka nanam namin yung proseso at on the way na yung resultang pinagagawa ng Lord. Ikaw, Kuya Ace.
Amen, amen. So, maganda lang yan eh. No? Parang kung maalala niyo illustration ni Pastor, yung sa under the picture. So, parang naita mo, kailangan mo maging under so that you can be filled in. Pero, yun, salamat sa Lord. Sa akin, makita ko yung sarili ko humbly sa hearing and doing without the heart. Pero half heart. So, wala yung ano. Ayun, siguro, mas madalas yung tendency na, ayun nga, even in ginagawa mo yung things with the right heart, pero parang half-hearted lang, mali pa rin. So talagang, ayun, lalo na may tendency ako to really be too chill, pero makikita mo yung work mo, hindi na parang naibibigay yung full obedience sa Lord by giving Him parang less, alam mo yun, yung kinulang yung excellence, pero alam mong meron pa naman kayang ibigay. Oo. So parang, ayun, mas guilty ako doon, lalo na sa part na, tara, yun, nag-share talaga ng specific. Ayun, so parang makita ko lang yung sarili ko, nga, no, Lord, I'm sorry kasi I'm doing things, I'm hearing you, but yung heart ko, kalahati lang or parang kulang yung heart ko sa pagbigay pa sa'yo. So makita mo yung depth tsaka yung wide ng ginagawa mo, pero yung center kailangan pa i-align. So doon ko mas nakitang kailangan ko ng tulong. So ayun, sama niyo ako sa panalangin, mga ano, leader and friends ko. Ayan, so talagang sana makita ko yung sarili ko ano din, consistent in giving your work for the Lord, hearing, listening, and doing, and hindi lang half-hearted, kundi talagang whole-hearted, katulad ni Abraham. Mm-hmm. Ayun. So, salamat, no? So, tingin natin sa comment section kung may mga sagot tayo.
May marami nang sumagot sa ating mga kasama sa Facebook. Sabi ni Lexel Cayetano, doing without hearing, sometimes ginagawa ko yung mga bagay, nakala ko alam ko na, pero di pala. Ganun yung instruction that can cause being failed. Mm.
Sabi naman ni Kuya Christian Isaac, doing without hearing po. Madalas gawa lang ako ng gawa kahit hindi pa malinaw sa akin yung instructions. Parang okay na po sa akin yung pwede na.
Parang mo struggle natin yung mga men eh. Yung gawa lang ang gawa. Hindi mo na nakikinig.
Yung ma-execute lang, pas mabigay mo yung resultang okay na yung okay na.
Yeah. Sige. Sabi ni Jeff, sa akin po, hearing without doing. Nagkukulang po ng tamang response at obedience sa instruction ng Lord. Oh, praying.
Yan, sabi naman ni Ate Regbu, doing without hearing. Minsan dahil excited gawin yung tasks, nakakalimutan munang makinig ng mabuti sa instructions at mag-reflect muna, kaya yung huli laging nag-fail. Yan.
Or siguro, just keep on commenting, no, kung meron pa kayong gustong i-share.
Oh, and let's read it later. So, punta tayo sa ating second question. Where is God asking you to go and what you need to leave behind? Ito, medyo ano to.
Medyo personal. Kanina nagre-reflect ako dito. Medyo personal. Nahirapan akong sagutin. Pero yeah, kayo ba? Anong sagot nyo doon?
Nice. Sa akin, ano din talagang, ano, no, yung reflection question, minsan it leaves you broken. Ayun, so manita ko din yung mga kailangan ko pa isuko sa Panginoon. Siguro sa akin, una, mabigat yung dreams. Parang, kasi nung una, bago ako pumasok sa school, gusto ko talagang mag-business. Alam mo yun, parang sa City 2, parang si Barbie yung magkapamilya, ganun. Magkaroon ng stable na career, and talagang, alam mo yun, meron kang security sa yung future. Pero I had to let it go, let it go, let it go. And to simply ask for the Lord, Lord, anong intention mo sa buhay ko? Nasarap isipin nun eh, kasi minsan gusto natin malaki, or gusto natin maliit. Pero punta tayo dun sa tanong na, Lord, what's your intention for my life? If ang gusto mo sa buhay ko ay simple lang, so be it. Gusto mo, Lord, ito yung binigay mo talaga sa akin, let's be it. So talagang, ano yun, napuno yung puso ko na si Lord ang may control, ang may timon.
After all, mga alien naman tayo eh. Alien ba doon? Sabi ni Pastor, mga alien tayo. Kasi nga, hindi naman tayo talaga para dito. Isang magandang sinabi ni Pastor nung Sunday, yung ano eh, hindi lahat naman ng panalangin sasagutin ng Lord eh. Kasi what if sagutin ng Lord lahat ng panalangin natin? Baka mahirapan na tayong iwanan natin ang mundo, mm-hmm. di ba? Kaya kung sinasabi ng Lord sa'yo na live simply, di ba? And talagang listen and obey, be it. With a joyful heart.
Amen, amen.
Sa akin siguro, ano, where is God asking you to go and what do you need to leave behind? Habang nire-reflect ko ito, nahihirapan akong sagutin. Kasi parang, meron ba akong isang place na parang gusto kong, kailangan kong bitawan or kailangan kong iwanan. Or kailangan kong iwanan, no? Pero na-lead lang ako ng Lord sa perspective na kailangan kong pumunta sa isang lugar kung saan kumpleto yung pagtitiwala sa Panginoon. No? Mm-hmm. Hindi naman sa wala akong tiwala sa Lord, pero siguro I just found myself na I am too busy sa work. Siguro, nafe-feel ko na I need to prove something. Mm-hmm. Siguro sa age ko na rin, kailangan ko may ma-prove. Kaya naman parang work. Even beyond na ng working hours, kailangan ko pang tapusin yung ibang task. Kailangan ko pang i-accomplish to, o kailangan ko pang aralin to, basahin to, para masabi kong may nagagawa ako. Hindi ko nakikita o napapansin na naapektuhan na nun yung time ko with the Lord. And also, hindi lang yung time ko with God, pati yung engagement din with other people, yung, of course, sa mga disciples. Kaya nga, di ba, for the past 2 months, talagang nag-spend din ako ng time with my disciples. Because of that, thoughts or perspective na kailangan kong pumunta sa lugar kung saan kumpleto o totoo, complete trust sa Panginoon, kasi nga nako-compromise na yung time with the Lord. Sa ganung pagkakataon pala nami-miss ko yung time of listening to the Lord. Kaya siguro parang gawa lang ako ng gawa, hindi ko napapakinggan ng Lord kasi nini-neglect ko rin because I'm too busy, nini-neglect ko yung time na dapat nakikinig ako sa Lord. Mm-hmm. Diba? Kaya I need security din from the Lord na ma-secure ako na parang I don't need to prove anything. I am complete. Hindi ko kaya i-control ang lahat. Kailangan kong i-surrender yung control sa Lord. Kasi as long as I'm doing what I need to do, at may tiwala din sa Panginoon, si Lord yung bahalang umayos ng mga bagay sa paligid ko. Wala pa ako doon, pero ongoing, di ba? In progress. Yeah, parang
more ganun. Listening sa Panginoon.
Yes, oo. Ikaw, Kuya Lewis.
Yan sa akin na yung makabalik ulit in the business. Nilalaban ko talaga yun. May mga pagkakataon talaga na parang ibinabargain ko lang sa Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong maging buhay ko. Pero doon pala maano rin na kailangan ko siyang i-let go para mas, gaya na sabi ni Kuya Joey, mas mapakinggan ko yung tinig ng Lord, mas marinig ko yung mga sinasabi niya, mas magawa ko yung mga ipinapagawa niya. May mga bagay kasi na nakita ko na pag ito yung ginawa ko, ito yung magiging resulta, ito yung magiging outcome, naneneglect ko na ito yung gusto ko, pero ang tanong kasi doon, ito ba yung gusto ng Lord sa buhay ko? Parang doon ako mas napareflect na, Lord, yung gusto ko ba, gusto mo rin? Yung gusto ko bang lakaran, ito ba yung gusto mong lakaran ko? So ayun, parang sabi rin ni Kuya Joey na, yung mas magtiwala ng buo sa Lord, mas ipagkatiwala yung nilalakaran ko ngayon sa Lord, at si Lord na ang bahalang magbigay kung ano yung pagkakatawag niya sa buhay ko. Ayun. Kuya Ace?
Amen and amen. So tama, no? Talaga makikita natin doon yung big leap nakatulad na ginawa ni Abraham na merong ano eh, merong kang gusto puntahan pero nililid ka ng Lord dun sa mas alam niya. Hindi lang better eh. Hindi lang good eh. Talagang godly and the best place you can be.
No, godly so, and the best.
Nakakatawa din isipin na yung parang makita mo yung sagot natin na we are not that there yet pero how much we look forward for it knowing that Jesus will be the one who will fulfill it and alam natin na nasa mabuti tayong kamay. So salamat sa Panginoon for that. So dahil ayun nakita natin ngayon yung roots. So ngayon makita natin naman how can we in tune. So sabi sa question number 3, how do you plan to fine tune your heart?
But before that, no, may mga sumagot lang sa FB. Sabi ni Kuya Sian Sariales, kay Lord po, sa kanya po mismo ako kailangan lumapit pa. At ang mga kailangan ko pong iwanan para may sagawa yun ay yung mga kaibigan or mga toxic na tao sa buhay ko. Yung mga tao pong hahatakin ka pababa at may masamang idudulot sa iyo or sa madaling salita po, kailangan ko po lumayo sa mga toxic and mga taong may bad influence po sa akin. Wow.
Praise God sa ganitong
perspective.
Praying for you, Sian. No?
For a
young disciple ng Lord. Grabe. And totoo naman, minsan yung mga toxic friends din yung maaring makapag-pollute eh. Diba?
Kaya tama yung ano eh, pipiliin mo kanino ka may kinig.
Oh.
Pipiliin mo din kung sino yung sasamahan mo.
Praise God. Sabi naman ni Reg Boo, to really go sa center ng will niya. No compromise life. And talagang surrender yung mga personal desires and dreams sa paanan ng Lord. Amen.
Amen, amen.
So, sige, sa number 3 question tayo. Ulitin lang natin, how do you plan to fine-tune your heart to God? So, anong plano nating gawin para ma-align ang puso natin, ma-fine-tune yung puso natin sa Panginoon or sa Diyos? Kayo mga kapatid.
Yan, ako naman una. Ako naman. Sa akin, yung to really spend time in devotion and prayer, yung maging sensitive ako sa tinig ng Lord, especially sa mga pinagagawa niya sa atin, especially in the ministry, kung saan ba talaga tayo tinatawag. Tapos, mula sa mga sinasabi ng Lord, parang dun ko rin isiset kung ano ba talaga yung importante or yung mas importante o kaya yung kailangan ng i-let go or bitawan. Mula doon kasi parang naririnig ko na ang boses ng Lord, masusunod ko na yung pinagagawa niya at the same time, marirealign din yung priorities ko kasi ang Lord na muna ang pinakikinggan ko other than else. Ayun po yung sa akin.
Sa akin siguro ano, yung totoong pakikinig sa salita ng Panginoon maging sa mga appointed leaders ng Panginoon over my life. Siguro parang mas practical, dumoon ako kung nasaan ako. Like halimbawa, may mga opportunity to listen or opportunity to learn from the Lord. Like halimbawa sa mga life groups, sa mga preaching, dumoon ako kung nasan ako in a sense na ano yung hanapin ko talaga, ano yung gustong ituro sa akin ng Lord. Hindi yung parang lulutang yung isip ko sa iba. Like halimbawa pag may nangyaring life group, ano yung pinaka gustong ituro sa akin ng Lord. And siguro I will not allow na matapos yung life group na yun na hindi malinaw sa akin yung sinasabi ng Lord. Sa mga ano din, sa mga preaching din, yung bago matapos yung Sunday, yung talagang may natutunan ka. Hindi yung parang dumaan lang, may na-notes ka, pero wala namang tumatak talaga sa puso mo. I need to ano pa, improve pa sa ganung aspect in my life.
More on listening, no?
Oo, yeah. More on listening. And be present where you are.
Yeah. Ayan. Sa akin naman, more likely ganun din. Pero kung sa practical, i-add ko na lang yung training. Sobrang na talagang na-appreciate ko yung ito na, yung cross-training too. Sa talaga kasi nagkakaroon ng structure how you can listen more to the Lord and even sa daily living. Alam mo yun, parang kasi ang dali kasi sabihin, oh sige, mag-devotion ka pa, dagdagan mo yung prayer time mo. Pero how about pag nag-aaral ka lang, nag-review ka? Parang ganun. Mas naging ano sa akin, clear. Parang mas maging clear sa iyo kung talagang mas nag-spend ka pa ng quality time to listen to him. So, yun yung isa sa training, sobrang appreciate ko. Pero ayun din, isa din yung parang pinaka-practical yung both sa time, you give time to listen, is yung talagang be under sa mga taong pinagkatiwala sa inyo ng Lord. Ikaw yun yung bibigay ng indayog din kung when you will you go and when you will wait and listen. So talagang minsan yung guidance ng mga leaders natin, makikita natin yun din yung, yun, parang nagbibigay indayog kung how will you follow the Lord. So, salamat sa buhay ng ating mga leaders.
Mukhang may nag-share ng answer sa ating comment section.
Ayan, sige, basahin natin. Sabi ni Kuya Alexander Cayetano, ako po yung palagi akong naghahabol na kumita ng malaki para makaipon kahit Sunday nagtatrabaho ka. Pero parang wala ding nangyayari. Pero nung pinagkatiwala ko sa Lord ang lahat, naging okay ang lahat. Yung Sunday, para kay Lord talaga. Wow, amen. Salamat po sa Lord. Meron pa po ba ang mga...
Yeah, amen. It really takes courage din talaga to let go of the things na alam nating nakaka-compromise sa pakikinig at pagsunod natin sa Lord. Hindi siya madali, pero we have to do it. Kasi nga, ano yan eh, mahal natin ang Lord, di ba? Sabi ni Kuya Arjin, kailangan ko pa idulog kay Lord ang aking inner life. Kailangan ko kasi ng single heart para sa Kanya, more on deep pa sa Kanyang mga salita. And praise God sa mga i-share pa ng ating mga kasama sa Facebook. So mga kapatid, no, let's have a faith and obedience like Abraham, na he obeyed God because he trusted Him. At ang pagsunod niya ay hindi lang basta magawa yung mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Lord, kundi merong tamang attitude. Nakita natin na hindi lang pala dapat tayo sumusunod, kundi dapat meron din tayong tamang attitude sa pagsunod sa Panginoon. Si Abraham, he honor, he respect, and submit to God. And sana tayo din. No? Pero of course, ang pagsunod sa Lord is costly. Obedience can be costly. Maaring marami maging affected sa career man ito, sa relationships, di ba? Or minsan yung mga opportunities, di ba? Costly ang kuminsan ang pagsunod natin. Pero kung titingnan natin kung sino yung naguutos sa atin at mas kikilalanin pa natin at makikita natin na ang naguutos pala sa atin ay ang Lord, makakampante tayo. Kasi alam natin na pagka si Lord ang pinakinggan natin, kapag ang Diyos ang sinunod natin, it's all worth it. Dahil kahit kailan hindi tayo malulugi o hindi tayo matatalo sa pagsunod sa Panginoon. But let's not obey God. Clarify lang natin to. No? Let's not obey God because we expect something in return. But because we obey God because we know Him, kilala natin siya, pinagkakatiwalaan natin siya, at una tigit sa lahat, mahal natin siya. Kaya praise God sa ating mga natutunan last Sunday sa message ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga kasama natin online, no, kung nasaan ka man ngayon, may pinapagawa ba sa iyo ang Lord? Meron bang ipinag-uutos sa iyo ang Lord na sa tingin mo nahihirapan kang sundin? Struggling ka kasi feeling mo ang laki nung cost sa iyo. Kasi maapektuhan yung career mo, maapektuhan yung relationships mo, maapektuhan yung mga opportunities na possible na makapagpabago ng buhay mo. Pero alam mo na iba yung iniutos sa'yo ng Lord and you're struggling right now sa pagsunod sa Panginoon. If you find yourself struggling to obey God at hindi mo gusto yung ganitong pakiramdam and you want God to intervene and help you, just comment down a pray emoji and we will pray for you. Just be honest, mga kapatid. Wherever you are, if you're struggling right now kasi alam mo na may pinapagawa sa iyo ang Lord, pero nahihirapan kang sundin, and you want to be prayed for, just comment down, pray emoji, and we will pray for you. Siguro may mga kasama tayo dito na meron kang major decision in your life na kailangan mong gawin. Maybe it's about career, nahihirapan ka kung ano ang pipiliin mo, kung papasok ka ba or hindi. Meron kang major decisions about relationships, you're unsure, or parang hindi mo alam kung tama ba or hindi. Maybe may mga opportunities na hindi mo alam kung i-grab mo ba or hindi. And you want to hear God's word and direction to you. Kung gusto mong magkaroon ng clarification, gusto mong marinig ang boses ng Lord para mag-guide ka sa decision na gagawin mo, just comment down green emoji and we will pray for you. Green heart, I'm sorry. Green heart and we will pray for you. You want to hear the Lord's voice, no? God's voice, God's direction sa major decision in your life, and you want clarification from the Lord, just comment down green heart and we will pray for you. And maybe because maybe may kasama tayo dito na first timer lang, out of nowhere nakita mo yung shinare ng friend mo na about this and nakinig ka and you want to know Jesus more. You are curious, sino ba si Jesus? And you want to have a relationship with Him. If you are a first timer at gusto mo pang mas makilala pa si Jesus, just comment down heart emoji and we will pray for you. Red heart emoji and we will pray for you. For all the first timers, kung gusto mo mas makilala pa si Jesus, just comment down red heart emoji and we will pray for you. So sige mga kapatid, inihilingan ko lahat na pumikit at tayo ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Salamat po sa iyong mayamang salita na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nawa po ay tumimo ito sa aming mga puso. And more than anything, Lord God, turuan mo kami na mas makinig at sumunod sa iyo na may tamang puso, Panginoon. Lord, we pray sa mga kapatid namin na meron kang pinag-uutos sa kanila or merong command from you. Pero nahihirapan silang sundin, Lord God. At hindi nila gusto yung nararamdaman na to. They want, Lord God, your intervention in their life para sundin, Lord God, with a genuine heart ang pinag-uutos mo sa kanila, Lord God. I pray that you continue to be with them, Lord God. Give them the strength that they need, Panginoon, para magawa yung pinag-uutos mo sa kanila, Lord God. I'm praying for Ace, Lord God, for Reg, Boo, for Christian Isaac, for Concon, Lord, for Michelle Roca, for Sian, for Miko, Lord God, for Jan Lexel, Panginoon, for Trisha, Lord God, even kay Cherry Lou, Lord, kay Avic, kay Faith, Lord God, kay V. Pineda, kay Mami LV, Lord, kay Saiji, kay Tita Grace, kay Elyang, kay Tito Alex, kay Jenron, Lord God, even kay Bernadette Vivar, Lord God, kay Tita May, kay Kuya Rocky, Panginoon, I pray, Lord God, that you continue to give them the strength and the courage that they need to obey you, Panginoon. Right now, Lord God, be with them, comfort them, Lord God, and encourage them, Lord God. Paramdam mo ang iyong mayamang presensya sa kanila right now, Lord God, in Jesus' name. And Lord, may mga kapatid po kami, Lord God, sa mga pagkakataon na to, na meron silang major decisions in their lives na kailangan nilang gawin, but gusto nilang marinig ang boses mo, Lord God. I pray, Lord God, na sa mga oras na to, iparinig mo ang tinig mo sa kanila, Lord God. Praying for Patrick, Lord God, for Tita May, for Wendell, for Lexel, for Elyang, for Tintin, for Faith, for Bernadette Vibar, for Michelle, for Avic, for Saiji, Lord God, for Mami, Panginoon, for Julieta, for Joycey, for Tito Rocky, for V. Pineda, for Tito Alex, Lord God. Even kay Tita Teresita, Lord God, kay Kuya Arjin, kay Jenron, Lord God, maging kay Bongson, Panginoon, we pray, Lord God, na katagpuin mo sila, Panginoon, na Lord, yung major decision na kanilang kakaharapin, Panginoon, marinig nila ng malinaw yung direction mo sa kanila. But more than, Lord God, the hearing, Lord God, yung pagkadinig ng yung boses sa kanila, Lord God, magkaroon po sila ng courage, Panginoon, na sundin yung ipinag-uutos mo sa kanila, Lord God. At kung may mga kapatid kami, Panginoon, na gusto kong makilala, Panginoon, right now, ay katagpuin mo sila, Lord God. Mas magpakilala ka pa sa kanila, Panginoon, and iparamdam mo ang iyong mayamang presensya sa kanila mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, at ang bawat isa, Lord God, ang bawat disciple ng Crossword Church, Panginoon, matuto kami na mas mag-spend pa ng time with you, Lord God, to listen to your word, to obey you, Lord God, with a whole heart, Panginoon, with a genuine heart, Panginoon, with a willing heart, kami po ay susunod sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord God, that for the rest of our lives, Panginoon, ikaw lamang po ang Diyos na aming papakinggan, susundin, at sa iyo lamang po namin iaalay ang aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagsama sa amin sa gabi na to. We love you so much. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
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 Yan. Amen. So, sige po. Pwede bang basahin uli natin ang scripture for tonight? Makikita natin sa Hebrews.
Let me read ulit from Hebrews 11 verse 8 to 10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. Amen.
Amen. Blessed reading of His Word. Sa mga kasama po namin na meron po kayong prayer request, just comment down yung inyong mga panalangin, at mamaya po, bago po tayo mag-closing prayer, ipapanalangin po namin kayo. But while waiting sa inyo pong mga prayer requests, let me share to you po ang ating announcement. Sa August 27 po, 4 to 7 p.m., magkakaroon po tayo ng a night of worship entitled Adoratio, Exalting Christ Alone. At gaganapin po yan dito sa Cross World Center. Open po ito sa lahat, 13 years old and above, with registration. Sa mga 20 years old and below, you only need to pay 50 pesos. And sa mga 21 years old and up, 100 pesos po. And it's all worth it. Worth it ang inyong ibabayad dahil talagang sama-sama tayong aawit at magpupuri sa Panginoon. Just look for John Michael de Gojas for more information. Then, sa October 27 to 28, 2023 naman po, magkakaroon tayo ng IDMC Crossworld 2023. Woo! Yes! At makakasama po natin dito si Pastor Edmond Chan and si Pastora Ann Chan. So, praise God sa kanyang kabutihan sa ating, sa bawat isa at sa ating church, no? At makakasama natin ang ating mga mentors. Yan. So, may registration po ito. Pwede pa po kayong magpa-register. 1,000 pesos lang po ang inyong babayaran. Just visit the website na makikita po natin sa ating Crossworld FB page. And sa October 21 naman po, Sunday, ang ating celebration ng ating anniversary. Let's celebrate God's faithfulness sa ating tahanang panumbahan. Sa ano naman po, magkakaroon tayo ng Breakthrough Weekend.
Yan. Let's go!
So sino dito yung mga registered na sa mga Breakthrough Weekend? Hindi pa ako nakatas, hindi pa ako registered. Kung registered ka na, pwede ba itaas ang kamay mo sa comment section? Yeah. Sa darating ng November 2023, magaganap ang Men's Breakthrough Weekend entitled Best Men. Ayan. Sa December 2023 naman po, ay ang Women's Breakthrough Weekend entitled Women of Faith. So registered na po tayo at sama-sama po tayong katagpuin ang Panginoon. Yan. And tuloy-tuloy po ang ating mga ministries pa. Every Sunday, 9 a.m. ang ating Sunday worship service. Simultaneous po ito sa ating children's ministry, Sunday school, no, on-site. Pero meron pa rin tayong online Sunday school every 4 p.m. ng 4:30 Sunday. Google Meet. Okay, yan. And every Wednesday naman po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating word and prayer every 8 p.m. para sama-sama po tayo mag-reflect at mas dig deeper pa sa mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. So, meron na bang nag-share ng mga prayer requests? Yan. So, to close us sa ating pananalangin, maging sa pananalangin ng prayer request, let me call on Kuya Lewis Clavite.
Yan. Tayo po yung magwakas sa panalangin. At Panginoon, ngayon pong gabi, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita at sa mga learnings na amin pong narinig ngayong gabi habang pinagninilay-nilayan po namin, Lord, yung inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mas maging sensitive ang aming mga pandinig na kami po is makinig sa inyo at bigyan nyo rin po kami ng puso, Lord God, na sumusunod talaga ng buong buo na parang hindi lang napipilitan. Help us, Father, to become more parang mas na, more na nagtitiwala po sa inyo at mas makita rin po namin, Lord, na victory lang po ang aming mararanasan kapag kami po'y sumusunod sa inyo. Help us, Father, to trust you more kahit po hindi namin alam kung saan niyo po kami dadalhin, but we know hanggat kasama po namin kayo, ang directions po namin, Lord God, ay laging magiging maayos, Panginoon. Lord, dalangin din po namin si Tita Carmen, Lord God, na may nagkakaroon po ng problema sa kanyang right kidney, si Kuya Galo po. Dalangin po namin ang inyong mapagpalang kamay na haplusin ang kanyang kidney, Lord God. At we declare healing upon your name, Panginoon. At dalangin din po namin that you prepare everything na kakailanganin nila, Lord God, sa kanilang gamutan na dadaanan. Help us, Father, to become more na mas nakikinig sa inyo, at tulungan nyo rin po kami, O God, na mas magtiwala ng buong buo po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Father, for this night, Panginoon, at it is a really a fruitful night, Panginoon, kasi lagi po namin kayong kasama sa aming mga ginagawa. Help us, Father God, na lumakad ng naayon sa inyong kalooban at magtiwala, Panginoon, na kayo lang po ang aming magiging sandigan. Lord, dalangin din po namin kay Kuya Arjin, para po kay Kuya Itoy, Panginoon, na maging okay na po siya, Lord, magkaroon po ng renewal of strength, Lord God, para po kay Tito June. At samahan niyo po sila, Panginoon, at ibigay niyo po yung mga kanilang mga pangailangan, at patuloy niyo rin po silang samahan, Lord God. Maraming salamat, Father, for this night. Indeed, Panginoon, this is a wonderful and fruitful night kasi kayo po ang aming napapurihan, kayo po ang nakita, at kayo rin po ang aming na-worship at na-glorify ngayong gabing ito, Panginoon. Thank you so much, Father. We give thanks all to you, Panginoon. Maraming salamat. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. And as we hear, as we honor, and as we obey, with all of our hearts, under what God's intention for our life, with that, we say,
To God be the glory. Good night.
See you next week.
See you sa Sunday.